Tämänkin podcastin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media.
Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä työeläkeyhtiö Elon kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastien, jossa keskustelen psykologian eri aiheista ja ilmiöistä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tämän jakson aiheena on se, miten työ voi olla voimavarana, kun äkilliset sairaudet, elämän kriisit tai muutokset vaikuttavat työkykyyn ja miten hyvä työkykyjohtaminen voi tätä tukea. Näistä vierainani keskustelemassa ovat Elon ylilääkäri Liisa-Mari Kryger ja työkykyjohtamisen palvelujohtaja Anu Suutela-Vuorinen. Työeläkeyhtiö Elo on suuri suomalainen työeläkevakuuttaja. Elo auttaa yrityksiä hallitsemaan työkyvyttömyysriskejä ja edistämään sujuvan työn toteutumista. Tässä jaksossa kuulet muun muassa, millaisia tyypillisiä muutostilanteita ja kriisejä ihmiset kohtaavat työuran varrella, miksi ja miten näihin kannattaa valmistautua työpaikalla, miten johtamisella voidaan tukea työntekijää muutostilanteessa ja miten ja miksi työ usein toimii voimavarana muutostilanteissa. Tervetuloa Psykopodia vieraaksi Liisa-Mari Kryger ja Anu Suutela-Vuorinen.
Kiitos. Kiitos.
Me keskustellaan tässä jaksossa muutosjohtamisesta ja nimenomaan semmoisissa tilanteissa, kun tulee esimerkiksi sairaus tai jotain tämmöisiä äkillisiä kriisejä tai muutoksia siellä työelämässä, mitkä voi vaikuttaa siihen työhön ja työkykyyn. Voisit sä Liisa-Mari hiukan avata, että minkälaisia on ne tyypilliset muutostilanteet, joita ihmiset voi kohdata siellä työuran varrella?
Tyypilliset kriisit on tietenkin jonkin verran ikäsidonnaisia. Eri ikäaikoina on tyypillistä jonkun tyyppinen kriisi ja toisena sitten taas vähän erityyppinen, mutta sairastumiset on usein aika yllättäviä, varsinkin sitten sellaiset vakavammat sairastumiset, joissa joutuu sitten ihan pysähtymään ja pohtimaan sitä omaa toimintaa ja työkykyä ja tulee ehkä haastetuksi myös sen osalta. Ja kyllä vaikeissa sairauksissa ajattelen sellaista vertauskuvaa, että joutuu ikään kuin tällaiselle niin kuin ei-toivotulle matkalle, että sun täytyy lähteä jotenkin ihan eri suuntaan ja erilaiselle reitille kuin mitä sä olet itse ajatellut, mitä sä oot siihen mennessä kulkenut. Ja sen voi kuvitella mielessään, että se on hyvin haastava tilanne. Sulla yhtäkkiä ei olekaan mahdollisesti se päämäärä enää näkyvissä. Sä et tiedä, ketä tätä matkaa nyt lähtee käymään tai ketkä voi siihen osallistua ja tukea sua. Ja sä oot hyvin yksin, koet pelkoa yksinäisyyttä. Et mä ajattelin, että sillä tavalla niin kun nämä muutokset on isoja ja haastavia, varsinkin jos sit siihen tätä sairautta liittyy, koska jo itsestään se sairastuminen on varsin haastava ja kuormittava. Plus sitten, että miten minä selviän sitten kaikkien elämän osa-alueilla. Selviänkö työssä, selviänkö perheen kanssa, ystävien kanssa ja näin edespäin, että hyvinkin niin kuin kokonaisvaltaisesti haastavia.
Sitten voidaan tietysti ajatella, että niitä kriisitilanteita on hyvin monenlaisia, että on tietysti sellaiset kriisit, jotka liittyy esimerkiksi yrityksen liiketoimintaan, että nyt varmaan viime aikoina ollaan nähty tämän tyyppisiä, että on saatettu joutua joku liiketoiminta-alue esimerkiksi lopettamaan kokonaan tai tämän tyyppisiä, nekin tietysti haastaa vahvasti. Ja sitten ihan nämä muutkin elämäntilannemuutokset. Osittainhan ne voi tulla tosi pikkuhiljaa, vaikka omat vanhemmat vanhenee. Paljon puhutaan pienien lasten äideistä tai isistä, mutta myöskin sitten se puoli, että monet elää ruuhkavuosia sillä tavalla, että voi olla aika pienet lapset yhtä aikaa kuin on vaikka ikääntyneet vanhemmat. Ja sekin aiheuttaa sitten elämässä kriisejä. Sitten on tietysti avioerot tai parisuhdekriisit, voi olla läheisen kuolema, joka aiheuttaa sitten taas oman tyyppisiä haasteita siellä työelämässä.
Niin, että hyvin monenlaisia asioita, että se voi olla se oma sairastuminen, vakava sairastuminen tai niin kuin perhe-elämässä perheeseen liittyviä asioita, läheisiin liittyviä asioita, mutta että hyvin monenlaisia ikään kuin matkoja voi tapahtua erilaisissa tilanteissa.
Kyllä, ja mitä Anu tuossa ottikin vielä sitten tämän niin kuin työpaikan tai työnantajan puolelta tulevat haasteet, niin eihän sekään ole ollenkaan harvinaista. Me nähdään paljon semmoista tulehtumista ihmissuhteissa tai siellä työpaikalla, että ollaan vaikka just muutospaineessa tai erilaisissa ulkopuolisten paineiden alla sitten tulehtuu siellä työpaikalla ihmissuhteet. Ja nekin voi olla todella hankalia, koska niitä täytyisi sitten pystyä myös ratkaisemaan siellä niin, että pystyttäisiin sitä työtä jatkamaan. Et paljon varmasti on erityyppisiä tosiaan, mistä lähtöisin nämä on nämä kriisit, niin varautuminen ja sovitut käytänteet on varmaan aika tärkeitä sitten näihin yleisiin tilanteisiin.
Miten sitten tämmöisiin muutostilanteisiin kannattaa siellä työpaikalla varautua ja valmistautua?
Mä oon joskus sanonut ihan omassa tiimissäni, että kaikki mikä elämässä on, niin se löytyy aina työpaikalta. Eli semmoinen elämän jotenkin kirjo näkyy aina kaikilla työpaikoilla. Siitä voisi oikeastaan lähteä liikkeelle ja itse näen hyvin vahvasti, että kaikkien tämmöiseen kriisijohtamiseen ja siihen, niin siihen auttaa toimivat prosessit. Eli se, että HR:ssä tai yrityksessä, jos ei ole HR, niin johdon kesken on sovittu ne toimintaperiaatteet. Miten me toimitaan tilanteessa, jossa jollain yksittäisellä ihmisellä on kriisi tai jollain tiimillä on kriisi. Eli siihen on toimintamalli. Useinhan ne on tietysti osana varhaisen tuen mallia. Mutta ei välttämättä aina, että sitten voi olla sellaisiakin yllättäviä tilanteita, jossa varhaisen tuen malli ei välttämättä ole se ratkaisu.
Niin, että voisi rakentaa myös tämmöisen ihan kriisitukimallin tai kriisihoitomallin niin kuin varautumisena.
Ehdottomasti. Ja tämä olisi tosi järkevääkin, että koska kaikki siellä työpaikalla tosiaan jossain elämänsä vaiheessa sen kriisin kokee, että siihen olisi läpinäkyvät pelisäännöt. Että miten meillä toimitaan sitten, jos jollain on kriisi. Ja useinhan se on myöskin sellainen, että ihminen ei välttämättä halua kertoa sitä kaikille muille työkavereille. Ei ole semmoinen luottamustyöyhteisössä, että haluaisi kertoa, mutta sitten kuitenkin niitä työjärjestelyjä pitäisi lähteä tekemään. Niin silloin olisi äärimmäisen tärkeää, että oltaisiin yhteisesti läpikäyty se malli, että jos jollain on haasteita, niin sitten voidaan sitä työtä esimerkiksi keventää.
Mä ajattelen myös juuri tätä, että miten se voidaan luoda sellainen luottamuksellinen ilmapiiri ja tämä yhteisten asioiden tiedon jakaminen ja käytännössä toteuttaminen, niin se ei välttämättä ole kovin helppoa, vaikka se sinällänsä ajatuksena on helppo. Ja siinä pysähdyn siihen tilanteeseen, että kun tulee uusi työntekijä ja on perehdytysaika, niin se on todella kullanarvoinen hetki ja aika. Me voidaan perehdyttää hyvällä tavalla kertomalla hyvinkin perusteellisesti henkilön omasta työnkuvasta ja muiden lähitoimijoiden työnkuvasta siihen suhteutettuna ja perehdyttää häntä myös työyhteisön kulttuuriin. Mutta sitten se hetki, että miten me perehdytetään hänet siihen ilmapiiriin ja miten me otetaan hänet vastaan ja miten me kerrotaan hänelle nämä yhteiset toimintasäännöt, niin se on sellainen, että siinä voi tehdä ihan valtavasti hyvää lisäämällä sen semmoisen niin kuin henkilökohtaisen niin kuin syliajatuksen tai kädet auki ajatuksen ja tulet meidän tiimiin. Ne ensimmäiset hetket ihan siinä uudessa työpaikassa on äärimmäisen kallisarvoiset. Mä olin pitämässä luentoa tuossa jokin aika sitten ja oli suht pieni porukka kuulijoita, se on parikymmentä ja siihen syntyi semmoinen luottamuksellinen ilmapiiri, puhuttiin nimenomaan työkyvystä ja haasteista ja siinä tuli esille sitten tällainen tarina, että työntekijä oli sanonut kaverillensa, että hei, että sä oot näyttänyt jo pitkään tosi kuormittuneelta, niin se on sinällään hyvä niin kuin avaus, mutta tämä itse henkilö, joka oli ollut oikeasti todella kuormittunut, niin hän ajatteli siinä tilanteessa, että miksi sä et ole sanonut jo aikaisemmin asiaa, jos olet jo pitkään sen nähnyt. Että tämmöinen niin kuin avoin, jos me onnistuttaisiin siinä, että uskalletaan kertoa omista, mutta myös niin kuin huolehtia toisista.
Tosi tärkeitä nostoja ja mä ajattelen, että mitä puhuitte myös tuosta niin kuin varautumisesta ja valmistautumisesta, niin kuin Anukin sanoit, että kaikki se mitä elämässä tapahtuu, niin jollakin tavalla on myös siellä työelämässä. Niin onko myös niin, että luottamusta voidaan luoda sillä, että kerrotaan esimerkiksi, että meillä on tämmöiset mallit olemassa, jos joku sairastuu tai tulee jotakin haasteita tai muuta elämässä?
Ihan ehdottomasti. Ja tämä on ehkä semmoinen asia myöskin, että tätä pitäisi nostaa säännöllisesti yrityksissä, vaikka kertomalla intrassa siitä tai pyytämällä esimiehiä käymään tämän asian läpi, jotta se olisi mahdollisimman läpinäkyvää ja jotta se koskisi kaikkia, että se ei olisi pelkästään tiettyjen ihmisten oikeus tai tietyissä tiimeissä käytetty. Et silloin kun se pohjaa siihen yrityksen arvoihin ja kulttuuriin, niin silloinhan se on hyvin luonteva osa, mutta silti tärkeää läpikäydä erikseen.
Ja onko niin, että sitten olisi hyvä niin kuin myös miettiä just sitä, että miten sitä työtä voi tuunata tai muokata, jos tulee tämmöisiä yllättäviä tilanteita, että miten siihen sitten esimerkiksi varautua siellä työpaikalla?
Tämä on juuri se, mitä pitäisi aina tehdä, että miten sitä työtä voidaan muokata ja ehkä palastella sitä työtä myöskin moniin eri osiin. Aika usein kuulee yrityksistä, että ei meillä ole mahdollisuutta työmuokkaukseen, että meillä pitää olla 8 tuntia paikalla ja ne on ne tietyt työtehtävät, jotka pitää olla tehtynä. Mutta jos katsotaan niin kuin isossa kuvassa, niin kaikista töistähän löytyy semmoisia, jotka joku muu voi tehdä tai ne voidaan jättää priorisoinnissa tekemättä. Ja itse näkisin tärkeäksi, että yrityksessä niin kuin mietittäisiin näitä työn keventämisen tai työn muokkauksen keinoja. Että mitkä on sitten niitä asioita, jotka tehdään. Ja sitten tietysti kriisistä riippuen, että jos nyt ajatellaan, että on vaikka kuormittava elämäntilanne, niin ei välttämättä pysty tekemään vaikka asiakaspalvelutyötä tai vaikka esiintymistyötä, niin sitten katsotaan se, että miten sitä voi vähentää siinä työssä, mutta sitten taas jotain muuta työtä ehkä siellä taustalla pystyy tekemään.
Tässä työnmuokkausasiassa sitä on paljon jo tutkittukin ja Työterveyslaitoksellakin on tehty tutkimusta siitä, että millä tavalla vaikka sairauspoissaolon jälkeen työmuokkaaminen ja nämä toimenpiteet työpaikalla auttaa, niin sieltä tiedetään, että esimerkiksi tulesongelmaisten työntekijöiden sairauslomat vähenee, kun on jo tiedossa se, että tämmöiset muokkaustoimenpiteet meidän työpaikalla on mahdollisia, uskaltaa palata nopeammin itse työntekijä. Sitten on tietoa, että henkilöt, joille on tarjottu mukautettua työtä, niin on palanneet 2 kertaa useammin työpaikalle kuin muut. Ja toiset on voinut just jäädä niin kuin sitten toistaiseksikin pois kokonaan työstään joutuneet jäämään. Menetettyjen työpäivien määrä on puolittunut tämän työmuokkauksen avulla. Ja se on myös hyvin kustannustehokasta, että ilman muuta sitten kokonaiskustannukset on pienempiä. Ja säilytetään se työssä pysymisen ja työhön palaamisen mahdollisuus parempana. Että tästä on tutkimusta ja tästä on hyvää käytäntöä ja sitä sovelletaan oikein hienosti jo kyllä työpaikoilla yhdessä työterveyshuollon kanssa, jolla on tietenkin tärkeä rooli.
Joo, ja sitä pitäisi tehdä niin kuin systemaattisesti ja miettiä etukäteen ne asiat. Niin silloin se löytyy tavallaan se keino, millä sitä työtä muokataan. Ja täytyy kuitenkin muistaa, että työ lähtökohtaisesti luo hyvinvointia. Jos me katsotaan ihmisiä, jotka on työelämän ulkopuolella ja sitten katsotaan niitä, jotka on työssä, niin kyllähän ihan selkeät sosioekonominen asema tietysti kuitenkin, mutta myöskin siinä tilanteessa, että taloudellinen tilanne on turvattu, niin kyllä se työ kuitenkin tuo siihen elämään aika paljon sellaista niin kuin rutiinia ja onnistumisen tunnetta ja muuta. Ja paljon ollaan puhuttu siitä, että työ kuitenkin niin kuin mahdollistaa paljon elämässä. Ja Liisa-Mari, sulla on ollut hyviä näkemyksiä nyt lähinnä tuohon kipupotilaisiin, että kuinka heillä se työ voi toimia voimavarana.
Kyllä. Mä olen tosiaan fysiatrina saanut hoitaa paljon pitkäaikaisesta kivusta kärsiviä ja he on ihan omakohtaisesta kokemuksesta sitten vaikka vertaistukitilanteissa tuoneet esille sen, kuinka arvokasta se on, että rohkaistuu, saa riittävästi tukea ja uskaltaa palata takaisin työelämään. Se antaa niin paljon sisältöä elämään, jolloin ikään kuin me ollaan käytetty sellaista vähän yksinkertaistettua ajatusmallia, että kun meillä on erilaisia ratoja, jotka viestii meille, vaikka kipuradat viestii meidän aivoille paljon asioita. Jos meillä on krooninen kipu, niin ne radat on hirvittävän varattu sille kivulle. Mutta sitten jos meillä on muuta, johon me keskitytään, niin ikään kuin se vaimenee se kipuradan viesti. Ja me voidaan sitten vaikuttaa ihan siihen kipukokemukseen. Ja sitten totta kai tulee nämä muut tekijät myös, että millä tavalla se muuten elämänlaatuun vaikuttaa se, että sulla on se työyhteisö, sulla on säännöllinen päivärytmi ja sulla on niin kuin muutakin paljon elämässä kuin vain se kipu ja sinä.
Ja sitten jos katsotaan ihan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä, niin se on yllättävän nopeasti, milloin ihmisen niin kuin ajatukset lähtee kääntymään siihen, että minä en enää sinne työpaikalle palaa. Ja sen takia on todella tärkeää, että ne ensimmäiset hetket siinä kriisissä, oli se sitten kriisi mikä tahansa, niin otetaan hyvin haltuun ja myöskin tuodaan sille työntekijälle se ajatus, että me halutaan pitää susta kiinni. Me halutaan, että sä oot täällä. Koska sitten jos tulee pitkittyneitä poissaoloja, niin sieltä paluu voikin olla aika haastavaa.
Itsekin kohtaan usein ihmisiä, jotka on erilaisten kriisien keskellä, jotka nostaa esille nimenomaan tämän, että se työ toimii myös sen takia voimavarana, että se on jotakin itselleen tuttua, mitä osaa. Ja silloin varsinkin niin kuin äkillisissä kriiseissä, kun tapahtuu jotain, vaikka se oma tai läheisen sairastuminen, niin se on itselleen uutta ja se tuottaa sitä epävarmuutta. Ja se työ voi tuoda sen varmuuden tunteen, missä saa käyttää sitä osaamista ja missä saa vähän uppoutua hiukan erilaiseen maailmaan. Että tosi tärkeitä asioita nostatte esille ja myös, että miten se yhteisö ja johtaminen voi olla siinä sen työntekijän tukena. Voidaanko avata vielä ihan konkreettisesti, että mitä tämmöisiä työn muokkauksen keinoja voi olla tai erilaisissa tilanteissa, minkälaisia voidaan huomioida?
Kyseessähän on silloin niin kuin työtehtävien räätälöinti ja usein tulee kyseeseen vaikka, että rajataan pois jotain omasta työtehtäväkentästä, mikä aikaisemmin siinä on ollut, tai sitten otetaan jotain uusia tilalle. Ja riippuen siitä esimerkkinä, että onko kyseessä nyt vaikka mielenterveysoireilu, jos puhutaan nyt kriisistä tai sairauden tuomista rajoitteista, niin mielenterveysoireissa usein voi olla kognitiiviset toiminnot alentuneet, heikentyneet, vuorovaikutustaidot saattaa olla heikentyneet ja tämmöinen sosiaalinen toimintakyky ja voi olla normaalia paljon vahvempaa väsyvyyttä siinä työssä. Ja näitä, jos huomioidaan siinä toimenkuvassa, että esimerkiksi asiakastyötä vähän rajataan pois tai ei käytetä vuorotyötä, jos semmoinen on aiemmin ollut, että pistetään työvuorot säännöllisiksi, niin nämä on hyviä keinoja mielenterveysoireileville käyttää. Ja sitten taas esimerkiksi tuki- ja liikuntaelin puolella, niin siellä usein voidaan vielä sitä ergonomiaa ihan isossakin kuvassa tarkentaa ja katsoa niitä työtehtäviä, että kuinka haastavia ne on. Ja ottaa erilaisia apuvälineitä myös käyttöön, että ne on hyvin semmoisia perinteisiä tavallaan työnmuokkauksen keinoja siinä. Ja tärkeää on sitten muokkauksen käyttöönotossa se seuranta, että me katsotaan, että miten se vaikuttaa henkilön työssä selviytymiseen, jaksamiseen ja missä kohti sitten voidaan muokkausvaihe ikään kuin mahdollisesti päättää tai voidaanko sitten sopia jostain ihan uudestakin työnkuvasta pitkäkestoisemmin. Ja sitten taas, jos rajoitteet on isompia ja pysyvämpiä, niin sitten voidaan miettiä ihan lisäkoulutusta tai uudelleenkoulutustakin ihan erilaisissa konteksteissa ja vaihtoehdoissa. Ja myös tulee sitten tässä kohti käytettäväksi esimerkkinä tämmöinen työeläkekuntoutus, ammatillinen kuntoutus tai Kelan erilaiset kuntoutusmuodot.
Ja siinä olisi hirveän tärkeää, että siellä tiimissä olisi se luottamuksen kulttuuri siihen, että siihen esimiehen kanssa luotettaisiin siinä, että se esimies esimerkiksi keventää töitä, niin silloin joku syy siihen, että se ei ole pelkästään sen takia, että esimerkiksi suosii jotain tiettyä henkilöä. Että sen takia nämä mallit ja prosessit läpinäkyvästi rakennettuna on äärimmäisen tärkeitä, että ihmisille tulee se oikeudenmukaisuuden kokemus. Voi olla töissä sellaisia töitä, joita kukaan ei haluaisi tehdä. Ja sitten just joku päästetään siitä hommasta pois ja sitten ajatellaan, että nyt toi esimies suosii tätä yhtä ihmistä. Ja todellisuushan voi olla jossain aivan muualla. Ja tämä esimies ei kuitenkaan voi kertoa sitä tilannetta. Niin sen takia mä aina peräänkuulutan näiden HR-prosessien perään, että silloin kun on läpinäkyvästi yrityksen prosesseihin kirjattu, niin siinä ei tarvitse sitten tavallaan selittelyjä ne muutokset. Eikä tarvitse aina sille muulle yhteisölle kertoa, että minkä takia tätä välttämättä tehdään.
Tärkeitä asioita, että säilyy niin kuin se oikeudenmukaisuus, mutta myös niin kuin se, että näissä on taustalla kuitenkin työyhteisön, työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen ja meistä ei kukaan tiedä, että milloin itse esimerkiksi oltaisiin semmoisessa tilanteessa, että sitä tukea tai muokkausta tarvitaan. Onko jotain muuta, miten työntekijää voi tukea muutostilanteissa tai mitä kannattaisi huomioida?
No tietysti aina on hyvä, jos on mahdollista saada matalan kynnyksen apua. Että se on niin kuin tietysti yksi semmoinen vaihtoehto, mutta tuossa Liisa-Marin kanssa keskusteltiin tänne tullessa, että ehkä semmoinen alikäytetty voimavara työpaikallaan niin on semmoinen niin kuin työyhteisön vertaistuki, että sitä tietysti on jonkin verran ihan, se on ne kahvipöytäkeskustelut ja sen tyyppiset, mutta sitä voisi myöskin niin kuin työpaikalla ihan systemaattisesti rakentaa, että sulla olisi mentori tai joku työkaveri, vaikka eri osastolta, jonka kanssa sä voisit käydä keskusteluja. Ja silloin niistä voisi olla semmoista tukea. Että ei tarvitsisi aina sit ajatella sitäkään, että totta kai sairastilanteissa ja sellaisessa, milloin se on tarpeen, niin se työterveyshuolto on oikea paikka. Mutta aina se ei ole ihan niin kuin se, jota tarvitaan, vaan voisi olla se kollega, jonka kanssa voi sitten sparrailla asioita.
Me ehkä vähän myöhään reagoidaan niihin asioihin, että odotetaan just sitä, tai ei niin kuin hoksata nähdä niitä merkkejä, mitkä ehkä edeltää sitä, että työntekijä jää sairaus poissaololle kerta kaikkiaan. Että se voi olla niin kuin jo, olisi viitteitä, jos me työyhteisössä opetellaan näkemään niitä, että on jo kuormittumista, että voi olla, että siellä on jo näkynyt ehkä keskittymisvaikeutta tai työlaadussa tämmöistä ikään kuin työuupumuksen merkkejä ja on niiden niin kuin tarkkaileminen ehkä vähäisessä roolissa. No totta kai nyt sitten esimerkiksi etätyö on ollut semmoinen asia tässä, joka vaikeuttaa myös tällaista toimintaa, mutta ajattelisin, että semmoinen olisi hyvä vielä lisää tuoda sitä semmoista. Se myös mun mielestä niin toisi sitä rohkeutta puhua niistä asioista ikään kuin ne ovat tavallisia, että nuorempi sukupolvi meillä aika paljon vähemmän ehkä sillä tavalla pitävät näistä stigmoista tai haluavat niistä eroon, että he haluavat puhua niistä ihan niin kuin tavallisista asioista ja sillä lailla uskon, että nuoret voisivat olla valmiita myös työpaikalla ottamaan näitä hankalia asioita esille ja näkemään näitä varhaisen niin kuin uupumisen merkkejä esimerkiksi, jos ei nyt puhutakaan sitten sen kummemmasta isosta katastrofista tai elämän hankalasta tilanteesta, vaan että se tulee sieltä työstä lähtöisin esimerkiksi.
Että olisi semmoista vertaistukea, keskustelua. Puhuittekin aikaisemmin myös siitä niin kuin luottamuksesta, että se luottamuksen kulttuuri varmaan myös mahdollistaa sen, että uskalletaan puhua niistä asioista.
Juuri näin, ja silloin se luottamuksen kulttuuri pitää tietysti näkyä ihan sinne saakka, että sitten esimiehet ei lähde tekemään sellaista, että lähtee miettimään, että no toi kun uupu, niin ei sille voida enää sitä ylennystä antaa tai muuta tällaista, että se myöskin tuntuu oikeudenmukaiselta, että se keskustelukulttuuri on sillä tavalla avoin, mutta se ei myöskään rajaa sitten ihmisiä tai leimaa ihmisiä jollain tavalla. Koska aika usein sitten työpaikoilla voi näkyä sitten semmoinen, että ajatellaan jotenkin kategorisesti, että no sillä oli se masennus tai jotain muuta, niin ei se varmaan tohon enää pysty. Ja tällaisen stigmatisoinnin poistaminen olisi kyllä ihan äärimmäisen tärkeää.
Lähdetäänkö vielä hiukan avaamaan sitä, että miten ja miksi työ voi toimia voimavarana muutostilanteissa?
No sä sanoit äsken aika hyvin, että sun asiakkaista osa kokee, että se työ nimenomaan kriisitilanteessa tuo sen tuttuuden. Niin sehän on juuri näin, että se työ voi olla joku, joka kokee hallittavaksi. Sitten tietysti se työyhteisö, eli vaikka vakavassa sairastumisessa tai vaikka jos on avioero tai jotain muuta haastetta elämässä, niin se työyhteisöhän on se, joka voi kannatella, että vaikka ei oltaisi parhaita kavereita keskenään, niin sitten työyhteisöihin tulee semmoinen mikroyhteisö, mikroperhe tavallaan aika usein, jossa ollaan sitä samaa yhteisöä. Ja silloin se työ kannattelee myöskin tekijänsä. Mutta tietenkin on niitäkin tilanteita, joissa työ ei välttämättä kannattele. Et silloin kun se kriisi lähtee sieltä työstä, että sekin täytyy muistaa, että on hyvin erilaisia tilanteita, että jos on vaikka uupumistilanne, niin kyllähän siinä sitten voidaan joutua myöskin siihen tilanteeseen, että siitä työstä joutuu ottamaan vähän etäisyyttä. Mutta useimmiten niin työllä on myöskin semmoinen mielen hyvinvointia parantava vaikutus.
Vuonna 2018 Terveyden hyvinvoinnin laitoksen tutkimus, jossa katsottiin just työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden elämänlaatua, osallisuutta, hyvinvointia, niin siellä nähtiin, että vain 20% koki keskimäärin elämänlaatunsa hyväksi näistä, jotka oli jääneet sinne työelämän ulkopuolelle. Ja sitten taas muussa väestössä oli 3 kertaa pienempi osuus. Ja tyytyväisyys erilaisiin elämäalueisiin oli huomattavasti alhaisempi koko väestöön verrattuna näillä henkilöillä, jotka joutuivat sen työelämän ulkopuolelle. Psyykkisestä hyvinvoinnista tämän tutkimuksen mukaan myös tiedetään, että henkilöt on alakuloisempia, levottomampia ja onnettomampia, ketkä eivät ole työssä. Heidän terveydentila yleisesti on huonompi. Eli tässä on ikään kuin, että mitä seuraa siitä ja mikä se itse asiassa se työn rooli sitten on. Se vahvistaa valtavasti itsetuntoa tietenkin, että on yhteiskunnan aktiivinen jäsen ja on työyhteisön jäsen. Sulla on ne työkaverit, kenen kanssa voit jakaa asioita. Myös se elämän rytmi. Vuorokausirytmiä ylipäänsä, että sulla on työaika ja vapaa-aika, niin se on kyllä selkeästi terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävä tekijä.
Itse näen jotenkin esimiestyössä tärkeäksi sen, että esimerkiksi nyt elämän kriisitilanteessa tai uupumistilanteessa, niin esimies havainnoisi sen, jos joskus kuulun näitä tarinoita, jossa ihminen kriisitilanteessa, vaikka nyt uupumisessa, niin tulee ja antaa sen kellokortin ja sanoo, että nyt mä lähden. Ja ajattelee, että ratkaisee sen ongelman irtisanoutumalla. Niin tämä olisi mun mielestä semmoinen asia, joka esimiesten pitäisi niin kuin havainnoida, että hei, että ihminen yrittää ratkaista sen ongelman sillä keinolla, että hän lähtee pois, joka on hirveän niin kuin luonteva ihmisen tavallaan semmoinen pakenemismoodi, mutta ei ole ehkä juuri siinä tilanteessa kykenevä ajattelemaan sitä, että mitkä ne seuraukset on ja johtaako se parempaan lopputulokseen. Ja silloin mun mielestä esimiehen tehtävänä on myöskin vähän toppuutella, että hei, mietitään tätä nyt vähän, että mitä jos sä lepäisit nyt tuon ensi viikon ja katsottaisiin sen jälkeen, että mikä sun mieli siinä tilanteessa on ja katsottaisiin sitä pitkällä tähtäimellä sitä tulevaisuuden työelämää, miten sitä työtä voidaan muokata, olisiko mahdollista toiset työtehtävät, joku muu tällainen. Että tätä ei ehkä niin kuin välttämättä aina ajatella, että esimieskin voi olla sitten se, joka sanoo, että älä nyt sitten tee liian pikaisia ratkaisuja.
Tosi tärkeä asia siinä, että niin kuin otetaan siihen johtamiseen mukaan se kohtaaminen ja pysähdytään sen henkilön tilanteen äärelle, eikä anneta tehdä tavallaan semmoista äkkinäistä ratkaisua, mikä mahdollisesti huonontaisi pidemmällä aikavälillä sitä tilannetta. Ja muutenkin, kun kuuntelen teitä, niin tulee semmoinen, että esihenkilöiden ja johdon on tärkeää niin kuin pysähtyä myös siihen, että ihmiset on yksilöitä, että se sama ratkaisu ei välttämättä toimi kaikille, vaan mietitään aina myös yksilöllisesti näitä muokkaus- ja muita toimenpiteitä, että miten tuetaan sitä työkykyä ja työntekijää.
Tätä ihan samaa mietin, kun tätä aihetta lähdin pohtimaan, että jollakin meistä on ihan valtava venymiskyky hyvinkin vaikeissa tilanteissa ja voidaan venyä aivan valtavasti ja ihan voimien äärirajoille ja siitäkin vielä palautua hyvin, että on yksilöitä, joille tämmöinen on niin kuin ominaista ja he sitten selviytyvät työelämässä näistä erilaisista kriiseistä varmasti jonkin verran paremmin, mutta sitten taas meissä on myös niitä, jotka hyvin äkkiä kokee sen jonkun muutoksen aivan valtavana tekijänä ja se vetäytyminen siitä tilanteesta on ratkaisu, että ei siedetä yhtään sitä, että nyt paljon mietitään sitä, että miten voidaan vaikuttaa siihen, että sekä työelämässä että sen ulkopuolella on paljon terveydenhuollon palveluita, tämmöisiä paljon käyttäviä yksilöitä ja millä lailla heidän niin kuin tilanteessa voidaan vaikuttaa, niin me voitaisiin ehkä sillä tavalla tätä tuoda myös työelämässä esille, että me tunnistetaan näitä ihmisiä ja me sanotaan, että tämä on myös niin kuin ok, mutta että se ei niin kuin aina tarvitsisi mennä jotenkin sen sairauden pukuun ja sairauden lenkin kautta, että me ikään kuin annetaan lupa sille, että me ollaan jo lähtökohtaisesti vähän erilaisia kestämään ja sietämään sitä muutosta ja stressiä ja erilaista kriisiä elämässä. Niin mä ajattelen, että se terveydenhuollon työterveyshuollon palveluita paljon käyttävä tai työterveyshuollon palveluita paljon käyttävien ihmisten auttaminen onnistuisi muullakin tavalla kuin että he aina päätyvät sinne työterveyshuoltoon?
Äärimmäisen hyvä pointti, ja sitten kun ajatellaan vielä, että muutostilanteet työpaikoilla, niin on usein sellaisia, että johtohan on ollut niistä paljon pidemmän aikaa tietoisia kuin mitä sitten ne työntekijät, niin tavallaan sen rytmisyyden ymmärtäminen, että siinä voi mennä kauankin ennen kuin sen hahmottaa tavallaan samaan tasoon, ja siinä voi esimiehillä ja johdolla kärsivällisyyskin välillä olla koetuksella, kun se kestää niin heidän mielestään niin pitkään. Sitten tietysti näistä työyhteisön konfliktitilanteista tai sellaista, jos työyhteisö jää jollain tavalla jumiin semmoiseen negaation kierteeseen, ja sehän voi olla sitten, sehän voi olla niin kuin kriisi sille yhteisölle, jos esimerkiksi joku yksittäinen ihminen jää jumiin johonkin tiettyyn asiaan, ja siihen sitten kannattaa kyllä hakea apua vähän toisen tyyppisistä keinoista. Että se on hyvä, että ihmiset keskustelee ja se on tarpeellista, mutta sitten jossain vaiheessa tulee se, että pitää lähteä katsomaan eteenpäin ja niitä mahdollisuuksia, mitä esimerkiksi muutostilanne tai sopeutustilanne tai joku muu tällainen tuo.
No mitä sitten henkilö itse voi tehdä tämmöisissä muutostilanteissa tai voiko tehdä jotakin, että edesauttaa sitä?
Tästä omasta vastuustahan tietysti puhutaan tosi paljon ja se on hirveän hyvä pitää esillä myöskin, että jokaisella meillä on kuitenkin oma vastuu siitä omasta työkyvystä. Kriisitilanteissa ne yleensä on niin yllättäviä, että silloin ihmisen niin kuin semmoiset luontaiset reaktiot tulee niin vahvasti päälle, että siinä ei varmasti pysty niin kuin välttämättä niin hirveästi itse tekemään. Mutta sitten jos katsotaan esimerkiksi yrityksen muutostilanteita, niin muistan, että muutama vuosi sitten Sitralla oli tämmöinen kampanja, jossa he kampanjoi tästä, että onko sinulla plan B, että työelämä muuttuu nyt niin rajusti. Meillä lähtee ammatteja pois ja meillä lähtee niin kuin paljon työtehtäviä nyt tulevina vuosina pois, että oletko tehnyt elämälläsi niin kuin tavallaan sen suunnitelma B. Ja musta se on niin kuin aika hyvä, että jokainen ihminen miettisi kuitenkin sitä, että jos mä en tekisi tätä työtä, Mikä olisi se mun polku, minkälaisia töitä mä voisin tehdä, missä se mun osaaminen on ja ihan sen oman osaamisen kirkastaminen ja se, niin sehän on sen yksilön omalla vastuulla. Mutta siihen kannattaa kerran vuodessa elämässään pysähtyä, että miettii, että mikä oli se mun suunnitelma B. Sehän voi olla jotain aivan muuta, se voi olla unelman toteuttamista. Se voi olla jotain, että tehdään jotain aivan muuta kuin tällä hetkellä, tai sitten se voi olla jotain, että no jos mä en tekisi tätä työtä, niin sitten mä voisin mennä tohon ja tohon työpaikkaan ja kysyä sieltä töitä.
Mä ajattelin, että olla jollain tavalla itsensä kanssa sinut, joka nyt tietysti koskee montaa muutakin elämän aluetta, mutta se auttaa myös tässä tilanteessa ja olla ikään kuin rehellinen sisäänpäin, niin sitten sä myös pystyt olla avoin ja rehellinen ulospäin. Ja sun on helpompi olla sun myös työyhteisössä oma itsesi ja sillä lailla uskon, että ne asiat, mitä ikinä tuleekaan sitten odottamattomiakin matkan varrelle, niin niihin on helpompi tarttua. Että tämä on nyt tämmöinen hyvin yleismaailmallinen ohje ja tietenkin sitten se, että itse olet itsellesi arvokkain ja huolehdit itsestäsi sen vuoksi, kun olet juuri sinä, niin tämmöinen lääkärin ohje.
Joo, jotenkin kun kuuntelee teitä, niin tulee semmoinen, että kannattaisi käydä just semmoinen kehityskeskustelu itsensä kanssa, niin kuin Anno sanoit, kerran vuodessa ja myös nostaa sitä omaa osaamista, mitä itsessä arvostaa ja mitä haluaa tehdä ja mikä voi olla sitten se tulevaisuuden suunnitelma.
Mä olen joskus sanonut, että jos sä olet ankara toisille, niin sä olet myös ankara itsellesi. Eli tavallaan niin kuin siinäkin suhteessa, niin me voidaan kaikki peilautuu jollain tavalla sieltä sisältä. Niin siksi se on niin tärkeää, että me ollaan myös itselle armollisia, me osaamme olla toisille myös sitä.
Aletaan lähestyä tämän jakson loppuun. Ja haluaisinkin kuulla teiltä vielä vinkkejä organisaation johdolle, että onko jotain sellaista, mitä haluaisitte sanoa, että muista ainakin nämä asiat.
Lyhyesti sanottuna, että olisi hienoa muistaa se, että on näyttöä siitä, että työn muokkaus on taloudellisesti kannattavaa, koska se säästää sitten aina jossain muualla, koska meillä on paljon kuitenkin yrityksiä ja toimipaikkoja, joissa niin kuin Anukin tuossa mainitsi, että sanotaan, voidaan sanoa, että meillä ei voida muokata työtä ja siihen liittyy usein tämä taloudellinen näkökulma. Mutta meillä on paljon tietoa siitä, että se on erittäin kannattavaa ja että sitä on hyvää tehdä myös siellä ennen kuin se kriisi menee ihan pahimpaan kohtaan. Tämä on ehkä se yksi näkökulma ja viesti. Ja sitten tämä, että hyvä johtaja on aina hyvin lähellä työntekijää. Ja uskon, että nykypäivän johtajuus on kyllä siinä jo sen asian tunnistanut.
Hyviä pointteja tuli Liisa-Marilta tuossa. Ehkä itse ajattelen sitä kautta, että johdon olisi hyvä ymmärtää just tämä muutostilanteissa se niin kuin erisyklisyys. Ja muistaa sitten semmoinen tietty empatia kuitenkin, että ihmiset kypsyvät asioihin eri vaiheessa ja siihen sitten siihen voi joutua antamaan vähän pidemmän aikaa toisille kuin mitä ehkä itselle on, että johtoon yleensä hakeutuu ihmiset, jotka on aika nopeatempoisia ja ehkä myöskin muutoskyvykkäämpiä, resilientimpiä kuin sellaiset henkilöt, jotka ei hakeudu johtamistehtäviin ja silloin on ihan hyvä muistaa, että kaikki ei välttämättä pysty samaan nopeuteen kuin mitä johto.
Kiitos Anu ja Liisa-Mari hyvästä ja miellyttävästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jos nyt jakson kuunneltuasi mieleesi tulee joku johtaja, esihenkilö, työkaveri tai HR:n edustaja, joka voisi hyötyä tästä jaksosta, niin vinkkaa se ihmeessä hänelle. Jaksokuvauksesta löydät lisätietoa jaksosta ja Elon työkykyjohtamisen palveluista. Kiitos Elolle yhteistyöstä. Tämänkin jakson äänitti ja leikkasi Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.